Бишкекте кечки саат 8 ободо азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен азаттык 12 апрель жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргыз өкмөтүнүн бүгүнкү жыйынында премьер Жантөрө Сатыбалдиев бир катар министрлердин ишин сындады. Жалал Абадта аялдар катышкан жаңжалдардын алдын алуу боюнча долбоор иштеп жатат.
Ар түрдүү аялдар бар, 10 дейли, 15 дейли, ошондой эле аялдар чыккан болсо, бүт аялдарга ушундай бир жарлык тагылып калат экен да. Кыргызстан эмес бул ОБОН деген атка конуп, муну бүт эле дүйнө жүзү билип калды.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Бетховендин Европанын гимнине айланган чыгармасы тууралуу музыкалык баянды сунуш кылабыз.
Европалыктар эч кандай ызы чуусуз бир добуштан кабыл алган жалгыз гана маселе болду окшойт. Ал гимн маселеси.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо да тагыдай эле соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Бакыт Асанов, Бакыт.
Жана рахмат. Өкмөт жыйында бир катар акимдерди кызматтан алуу сунушталды. Бүгүн кыргыз өкмөтү жыйын куруп, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү жыйынтыктарын талкуулады. Анда премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев бир катар министрлерди өз ишин толкандуу аткара албай жаткандыгы үчүн сынга алды. Жыйын жүрүшүндө вице премьер министр Тайырбек Сарыпашев Ак Тала, Ат Башы, Ала Буха, Чаткал, Ноокат, Талас жана Кемин райондорунун акимдерин кызматтан алууну сунуштады. Ал эми социалдык сектор боюнча вице премьер министр Камила Талиева, саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, билим берүү министри Канат Садык, социалдык өнүктүрүү министри Калыкбек Султановдун ишиндеги кемчиликтер үчүн жоопкерчилигин кароону өкмөттүн кароосуна алып чыкты. Жыйынтыкта жогорудагы сунуштарды эске алуу менен өкмөт 2013-жылдын биринчи кварталындагы социалдык экономикалык өнүгүү жыйынтыктарын канааттандырарлык деп табышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Сеулга барды. Мамлекеттик катчы Джон Керри Түндүк Кореянын согуш ачуу тууралуу коркутуулары жөнсүз экенин айтып, Кошмо Штаттар өзүн жана өнөктөштөрүн зарыл болсо коргой тургандыгын билдирди. Ошондой эле АКШ менен Түштүк Корея Корей жарым аралында бейкут өзөктү куралсыз аймакты көрүүгө ынтызарлыгын билдирди. Ким Чен Ын бул жаңжалдын аягы эмне менен бүтөрүн түшүнүүсү керек. Биз сүйлөшүүгө отурабыз деп үмүттөбүз. Менин баамымда ал деле түшүнөт, деди Керри. Пекинян болсо өзөктүк куралын толугу менен сыноодон өткөрүп бүтө электигин айтып коркутуп келсе, Түштүк Кореянын атайын кызматтары Түндүк Корея орто аралыкта атуучу өзөктүк ракетаны сыноого камданып жатат деген маалыматын билдирген. Freedom House уюму адвокатка кол салууну айыптады. Freedom House уюму кыргызстандык адвокаттар Улукбек Усманов менен Татьяна Томинага кол салууну сындап чыкты. Бул тууралуу уюм бүгүн билдирүү таратты. Билдирүүдө 2010-жылдагы июнь окуяларынан соң өзбек улутундагы жарандардын укугун коргогон адвокаттарга кысым көрсөткөн учурлар көп катталганы, буга күнөөлүүлөр жазасыз калып жатканы жөнүндө айтылып, бийлик органдарынын чара көрүүсүнө чакырык ташталган. 2-апрелде июнь кок алаңында адам өлтүрүү боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиевдин адвокаты Улукбек Усманов жогорку сотто жараян маалында аны жана Татьяна Томинаны жабырлануучулар сабап кеткенин айтып чыккан. Бирок жабырлануучулар Усмановдун айткандарын четке кагып, ага кол көтөрүү болбогонун билдирип келишет. АКШ Магнитскийдин иши боюнча кара тизмени жарыялайт. Анда Орусияда тергөө убагында каза болгон адвокат Сергей Магнитскийдин ишине тиешеси бар делген орусиялык аткаминерлердин аты жөндөрү жарыяланат. Өткөн жыл соңунда АКШ Конгресси кабыл алган Магнитский мыйзамына ылайык ата тала турган орусиялык аткаминерлерге каршы финансылык жана визалык санкциялар киргизилет. Москва болсо Вашингтондун бул кадамына жооп иретинде Орусияга келүүгө тыюу салынган америкалыктардын тизмесин жарыялай турганын билдирди. Коммерсант гезити Кремлдин тизмесинде 114 киши бар экенин жана ал америкалыктар өз тизмесин жарыялаар замат ачыга чыгат деп жазып чыкты. Орусиялык юрист Сергей Магнитский салык төлөөдөн баш тарткан деп 2009-жылы Москвадагы тергөө убагында камалып, ошол жерден каза тапкан. Ош Жалоот дирекциясынын ишин жыйынтыгы кайра каралат. Ош Жалоот дирекциясынын жыйынын кайра кароону бүгүн Республика фракциясы өз жыйынында карап чыкты. Фракциянын мүчөсү Назарали Ариповдун айтымында буга Ош июнь окуяларынан жабыр тарткандардын арызы негиз болгон.
Эми үчүн сапасыз үйлөр пайда болду. Эми үчүн 2 жыл өтпөй, 3 жыл өтпөй туруп баягы стенкалар курай баштады. Баягы санузелдер иштебей калып атат, ошону билиш керек. Мамлекеттен өтө чоң акча болгон, отчету да жок. Эч кимден сурабай туруп ошол жерде жок болуп кеткен.
2010 жылдагы июнь окуяларынан соң Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүүчү мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Ал быйыл январь айында өкмөттү оптимизациялоо боюнча комиссиянын сунушуна ылайык жоюлган болчу. Айнура.
Рахмат Бакыт Асанов, бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Орусча сайтыбыздын дареги Русчекит, Азаттык Чекит орг. Дагы бир маалымат, бүгүн Швейцарияда УЕФА-нын баш кеңсесинде Чемпиондор Лигасынын жана Европа Лигасынын жарым финалында ким ким менен беттешери анык болду. Ошентип Бавария Барселона жана Дортмунд Реал Мадрид ойномокчу. Европа Лигасында болсо Базель Челси жана Фенербахче Бенфика беттешет. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү кыргыз гидромет борборунан билдиришкенде 14 апрелден 18 апрелге чейин күн жылып, кардын тез эришине жана көтөрүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү жана дарыялардагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең 13 апрелде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы, түнкү температурасы Чүй жана Талас облустарында 23-28 градус, кечиресиздер, күндүзгү температурасы Чүй жана Талас облусунда 23-28 градус жылуу, Баткенде 24-29, Ош менен Жалал Абад облустарында 25-30 градус жылуу, Ысык Көлдө жана Нарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн кыргыз өкмөтүнүн жыйыны болду. Анда өлкөнүн социалдык өнүгүүсү жөнүндө сөз жүрдү. Жыйында ошондой эле бир катар акимдерди кызматтарынан алуу сунушталды. Жыйынга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов байкоо салды. Кубаныч азыр биз менен түз байланышка чыкты. Кубаныч, сөз сизде.
Алло.
Кубаныч, эфирдесиз.
Рахмат. Өкмөттүн кеңейтилген жыйынында 2012 жылдагы жана 2013 жылдын 3 айындагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Анын башында өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бийликтин вертикалдык иштөө механизминин начардыгынан мамлекеттик бийлик органдарынын социалдык экономикалык абалды жөнгө салуудагы аракеттери начар болуп жатканы сынга алынды. Өкмөт башчысы ошол эле кезде тиешелүү тармактарга чыгымдар көп болгону менен анын натыйжасы күткөндөй болбой жаткандыгына токтолду. Сатыбалдиев ар бир тармак боюнча өнүгүү темпине тоскоол болгон жагдайлар тууралуу сөз кылып келип, алгачкылардан болуп айыл жана суу чарба министри Узакбаевди мындайча сындап өттү.
Өткөн ушул залда бир критикалады эле министрлик кереги барбы жокпу деп. Ошол сөз туура болобу? Мамлекетибиз агрардык мамлекет болсо, анан сиздер 2%ден өссөңүздөр, качан биз өзүбүздү өзүбүз багабыз? Дүкөндөрүбүздө, базарларда бүт айыл чарба продукциялар баарыбыз завозной, импортный. Ошолордун үстүндө качан иш алып барабыз? Констатация фактыгын коюлуп отура беребиз. Мына жети айдан бери министр болуп иштеп атасыз, эми жети айдан бери божомолдоп жүрө берсек андай көздү эртең кетириш керек. Ушунча налог уплата териштери көз ушундай кармап отурар, жети айга бери биз божомолдоп так маалымат бере албасак.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы айыл чарба министрлигине тиешелүү долбоорлордун алкагында каражат жана тиешелүү техникалык жардам каралып жатканын эске салды. Алдын ошол жардамдар эмне себептен натыйжалуу колдонулбай жатканына ачуусу келди. Айыл жана суу чарба министри Чыңгызбек Узакбаев жакын арада мына ошол аракеттердин натыйжасы көрүнө баштайт деп убада берди.
Констатация факт болбойт, быйыл Жантөрө Жолдошов жылыш болот. Эми бул азыр баанын баягы индексин толук ыйгарымдуу такталбаганына байланыштуу божомолдорду айтууга туура келип атат. Жарым жылдык менен так өсүш кылабыз.
Жыйынтык чыгаруунун негизинде өкмөттө өлкөнүн өнүгүшүн артка тартып жаткан жана ишине кайдыгер мамиле кылган бир катар жетекчилерге чара көрүү маселеси көтөрүлдү. Өкмөт башчысы Сатыбалдиев биринчилерден болуп геология агенттигинин жетекчиси Чунуевду тармактагы абалды 1.5 айда тартипке сала албай турган болсо кызматтан алынаарын эскертти. Өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашев болсо ишиндеги кетирген кемчилик үчүн айыл чарба министри Узакбаевдин жана транспорт министри Султановдун жоопкерчилигин кароону сунуштады. Калган калган башка министрликтердин орун басарларына жана статскачыларына сөгүш жарыяланып, айрымдарына эскертүү берилди. Өзүнүн орун басарларынын кызыкчылыгын өкмөттүн жыйынында коргоп чыккан экономика министри Темир Сариев өкмөт башчысынын тиешелүү 4 орун басарынын жоопкерчилигин ким карайт деген маселени көтөрдү. Буга болсоң Жантөрө Сатыбалдыев өкмөттүн жалпы ишине жакында жогорку кеңеш баа бере тургандыгын айтып жооп берди. Бул жолку өкмөт жыйынындагы эң эле оор соккуну өкмөт тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн айрым райондордун акимдери алды. Өкмөттүн чечиминин негизинде Атбашы, Актала, Алабука, Чаткал, Ноокат, Талас, Кемин райондорунун акимдери кызматтан алынды. Мындан башка дагы аттар аталбаган 2 райондун акими өз арызынын негизинде кызматтан алынганы айтылды. Сарпашев алардын кетирген кемчиликтери тууралуу мына буларга токтолду.
Формалдуу чыныгы натыйжасын бербеген ыкмалар менен гана иштеп жатышат. Аталган райондордо жогорку органдардын өздөрү кабыл алган чечимдерди көзөмөлгө алуу жана аларды аткаруу жагы дагы көз жашында калган. Мисалы, иликтеген райондордун баардык социалдык экономикалык өнүгүү стратегиясы үстүртөн даярдалып, терең анализ жүргүзүлгөн эмес. Көп учурда алар жөн эле инвестициялардын тизмесинен турган таблицага айланып калган. Алардын финансылык жактан бекемделбей, жөн курулбай, каалоо ойдон кала берген. Бул факт район тарабынан ички жана тышкы инвестиция тартуу боюнча эч бир жумуш аткарылбай тургандыгын көрсөтүп турат.
Ошол эле кезде акимдерге карата чыгарылган мындай чечим боюнча бир катар ошо акимдердин өздөрү дагы нааразы экендиктерин айтып чыгышты. Ноокат районунун акими Замир Аскаров өкмөттүн айрым акимдерге чыгарган чечимин адилетсиздик катары карады. Ошондой эле ал өзүн кызматтан алууда саясий чечим кабыл алынганын мындайча кошумчалады.
Биринчи сокку берерден мурун ушул жогорку кызматкерлерге полномочия бериш керек. Мисалы үчүн мен Ноокат районунун акими катары айтып коем. Акимдердин бүгүнкү күндө бир да полномочиясы жок. Аким бүгүнкү күндө өзүнүн шоферун, өзүнүн бухгалтерин, өзүнүн уборщицасын гана дайындай алат. Калган бир да жетекчини дайындай албайт. Андан кийин ушундай акимдерден кантип биз жоопкерчиликти сурайбыз? Мен Сулайманов Алтынбек Турдубайчы көз бир айылдан болгон үчүн, экөөбүз ага ини болгон үчүн ушундай саясий иштер болот. Саясий заказдардын аркасынан бүгүнкү чечим кабыл алынды. Буга чейин февраль айында ушул өкмөттөн 3 адам барып биздин Ош облусун ушул Ноокат районун тандатып текшеришкен.
Өкмөттүн кеңейтилген жыйынынын негизги жыйынтыгында иште кетирилген кемчиликтерди тез арада оңдоо жана жакын арада бул тууралуу жогорку кеңештин пленардык жыйынында атайын отчетко даярдануу маселеси көтөрүлдү. Ошол эле учурда тиешелүү тармактар жана министрликтердеги азыркы абалды тынымсыз үзгүлтүксүз маалымат берүү жана тармактар арасындагы байланышты күчөтүү маселеси көтөрүлдү.
Рахмат. Бүгүнкү өкмөттүн бүгүнкү жыйыны жөнүндө Кубаныч Жолдошов айтып берди. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен активдүү аялдар митинг оорусуна чалдыккан кыз келиндер менен иш алып барып жатышат. 2010 жыл июнь окуялары маалында жапа чеккендерге соопчулук кылган Анаркүл Машаева кыз келиндерди доолуулук менен эмес өз мээнети менен акча табууга үйрөтүп жатышканын Азаттык маегинде айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маектешкен.
Аялдардын ар кандай чыр чатактарга аралашып биринчи катарда чуу салып жүрүшү коом ичинде жактырбоо мамилесине тушуктуу көрүнөт. Аялдар өздөрү эмне себептен ушундай кадамга барышарын айтыштыбы?
Адам алласы ичинде, мал алласы тышында деп коет экен да. Ар түрдүү аялдар бар, 10 дейли, 15 дейли, ошондой эле аялдар чыккан болсо бүт аялдарга ушундай бир жарлык тагылып калат экен да. Кыргызстан эмес, бул Обон деген атка конуп муну бүт эле дүйнө жүзү билип калды. Биринчи мезгилде 2005 ошолор менен кошо жүргөн мезгилим болду. Ал мезгилде аларды ушундай үйрөтүп койгон, ушу мамлекет бизге жардам бербей атат, биз ушинтип эле таптакыр жер сыйпалап калдык, биз кедейбиз, анан биз ушу бийликти алмаштырсак эле жыргайбыз деген эме менен чыгышканда сурамжылоо жүргүзгөндө ошол аялдардын ичинен бир экөөнүн гана күйөөсү бар экен. Булар биринчиден өзү ошондой бекер тамакка көнүп иштегиси келбей, тарбиясы десем да туура болобу жокпу билбейм, чөйрөсү иши кылып ушундай аялдар топтоп туруп чогултуп туруп анан атайын бир топ тизилип калган экен.
Сиздер чыр чатактарды болтурбого алдын алуу чараларын көргөндөн кийин аялдардын ызычуу митинг, пикет же башка жаңжалдарга барышпайт дегенге кандай кепилдик бар? Кайсы бир мисалды келтире аласызбы?
100% кепилдик берем деп да айта албайм. Эч ким кепилдик да бере албайт. Азыр ошо аялдар менен кошо эркектер дагы эле ошол 2005-жылдакылар баардыгы эле түп тамыры менен жок болуп кетти дешке болбойт. Ошонун калган калдыктары аялдарды дагы деле пайдаланып атышат. Бирок мурдакыдай эмес, азыр бир аз төмөндөсү десем болот. Мен жашаган жерде обон деген аты өчүп, азыр кадимкидей иштеген ишке кирип, бийликтин бир бутагында отурган аялдарды көрүп өзүмчө кубанып калдым да. Эми баякындай топ топ болуп бурч бурчтарга чогулуп алышып эмелер болот эле, азыр алар жок да. Анан таптакыр жок болуп кетти мындай ажаан аялдар дегенге кепилдик да бере албайм.
Обончу атка конгон кыз келиндердин топтору саясатчылардын куралы болуп калганы айтыла. Азыр массалык нааразылык иш чаралары сейилдегени аталган топтор ким бирөөлөрдүн тукуруусу менен эми жеке адамдардын, чиновниктердин үйлөрүнө иштеген жерине барып басым жасоого өттү деген маалымат бар. Жалал абадта ошондой көрүнүштү байкай алдыңызбы?
Азырынча мындай көрүнүштү мен байкай элекмин. Бир окуяны айтып берсем болот. Билими жок эле аял. Мен барып мектепти мен текшерем дейт. Ал мезгилде мугалимдер аз. Мен ошого түшүндүргөм. Сен барсаң эртең бүт мугалимдер кетип калса кандай болот деген сыяктуучу. Курортко барган, мектептерге ким болсо деле чык бул деп кирип отуруп алган. Кирип отуруп алып же чык дегендер жокко эсе. Азыркы мезгилдеги саясаттын олку-солкулары бул түздөн түз таасирин берип атат да. Ушул боюнча эле көз жумуп койсок да болбойт. Кандай кылып ушуну кичине болсо дагы жумшартууга болот? Ушул ЭКК тарабынан долбоор келип калып, анан ошого катышып конкурс мен ушул идеяларым жагып, анан биздин фондду тандап алганда чыр чатак биздин жашообуз менен коштолуп жүрөт. Ар бир үй бүлөдө чыр чатак. Бир күндүк чыр чатак миң күндүк таасирин тийгизет. Биринчи чыр чатактын алдын алуу боюнча бүт жамааттарды көп жерге иш жүргүзүшүбүз керек да. Биз Ошто 330, бизде 220, баары 550 ынтымакчылары бар. Саясатка киришпейбиз. Жер талашабы, үй бүлөбү, суу талашабы, ушулар боюнча мамлекеттик бийлик менен бирге максат кылып алып, анан ошону аткарса жакшы болмок. Бизде эми адамдык ресурс бар да. Бул 220 адам. Булар ушу жер жерлерде иштеп калыш керек. Менин максатым ушулар. Илгерки казынын милдетин аткара турган, бирок үйрөтүлгөн аябай бүт усулдарын билген адамдар болсо жакшы эле. Бул эми кудай буюрса болот. Мен оптимистмин.
Суроолорубузга Анаркүл Машаева жооп берди. Ага суроо салган Арысбай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Эжекши кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну бүгүн кыргыз өкмөтүнүн жыйынында бир катар райондордун акимдери кызматынан алынганы жарыяланды. АКШнын мамлекеттик катчысы Сеулга барды. Freedom House уюму Кыргызстандагы адвокатка кол салууну айыптады. АКШ Магнитскийдин иши боюнча кара тизмени жарыялайт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо айларлык окуялардан. Азербайжанда Азат Фикир же Эркин Ой деп аталган университеттин иши башкы прокуратура тарабынан токтотулду. Демократиялык баалуулуктарды колдоо багытында иш алып барган бул окуя жайдын жабылышы окуя кечиресиздер окуу жайдын жабылышы быйылкы президенттик шайлоону туурлай Азербайжанда оппозиция активисттерин кысмактоо күчөгөн учурга туш келди. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Бакудагы Азат Фикир университетинин кеңселери ушул бейшембиде капыстан эле мөөр басылып жабылган. Азери башкы прокуратурасынын бул иш чараны жүргүзгөн расмий өкүлдөрү кандайдыр бир түшүндүрмө беришкен эмес. Кеңселери жабылганына байланыштуу университет жетекчилиги бардык лекцияларды токтотууга аргас болушту. Бул тууралуу алар дароо эле университеттин Facebook баракчасында жарыялашты. Университеттин лекцияларына катышып жүргөн Парвиз Азимов Азаттыктын азери кызматы менен маегинде.
Азат фикирдин жабылышы менен Азербайжанда жигердүү жаштардын саны азаят. Цивилизациялуу активдүүлүктүн деңгээли төмөндөйт. Күрөштү цивилизациялык жол менен илим билимдүү адам жүргүзгөнү менен ал күрөш примитивдүү ыкмаларга өтүп кеткени айырмаланат да. Биз буга өкүнөбүз.
Өзү Азат Фикир университети Бакуда 2009-жылдан тарта бейөкмөт уюмунун форматында иштей баштаган. Окуу жайдын миссиясы катары азербайжандык жаштарды интерактивдик лекциялар жана тегерек үстөлдөр аркылуу демократиялык баалуулуктарга үйрөтүү аталган. Университетти каржылык жактан АКШ жана Улуу Британия элчиликтери, башка эл аралык уюмдар колдошчу. Демократияны колдогон университеттин жабылышы Азербайджанда акыркы айларда жаш активисттерди кысмактоо күчөгөн учурга туш келди. Азырлык Human Rights Watch уюму ушул айдын башындагы билдирүүсүндө азери бийликтерин жаш активисттердин топторунун үнүн өчүрүүнү көздөгөнү, аларга каршы наркозат алып жүргөн деген жалган айыптарда коюлуп жаткан үчүн сындаган. Маселен, март айында эле НИДА деген коомдук уюмдун 7 активисти наркозат жана куралды мыйзамсыз алып жүргөн деген айып менен камалышты. Акыркы айларда камоолорго, айып пулдарга Азербайджан элдик фронту оппозициячыл партиясынын жаш активисттери да кириптер болушкан. Бул окуялар Азербайджандагы быйылкы президенттик шайлоону утурлай орун алууда. Бакулук саясаттануучу Зардуш Аризаде азаттык менен маегинде.
Во-первых, затыкают все источники свободной информации. Во-вторых, снимают с избирательной марафоны, с избирательной дистанции из сильных кандидатов.
Биринчиден, эркин маалыматтын баардык булактарын жаап атышат. Экинчиден, шайлоо дистанциясынан күчтүү талапкерлерди алып атышат. Жаш активисттер болсо, бийлик үчүн эркин ойлонгону, эмнен ойлошсо ошону айтышканы, расмий калкка скептикалык мамиле жасашканы менен упурталдуу. Башкалардай болуп коркушпайт. Иши кылып, азыр башкы талапкер кийинки мөөнөткө көйгөйсүз шайлануусу үчүн талааны тазалашууда. Бирок бул аракеттер менен биздин президент өзүнүн болочок шайлоодогу легитимдүүлүгүнөн күмөн санатууда. Анткени шайлоо бир аз да болсо адилет өтүшү керек. Ал эми келечектеги жеңишиңди таза эмес жолдор менен камсыз кылсаң, албетте алсыз президент болосуң.
Быйыл февральда Бакуда Риал аттуу кыймылдын лидери Илгар Мамедов камакка алынган эле. Ал учурда коомдук тартипти бузган аракеттерди уюштурган деген айып менен камакта олтурат. Саясат таануучу Зардуш Ализадинин айтымында Илгар Мамедов алдагы шайлоодо президент Илхам Алиевке атаандаш катары чыгуучу күчтүү талапкерлердин бири болчу. Азербайджандын кезектеги президенттик шайлоосу быйыл күздө өтүүсү керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө бул жолу улуу композитор Людвиг ван Бетховендин 19-кылымда жазылган музыкалык чыгармасы Бириккен Европанын музыкалык символун, атап айтканда гимни катары кантип кабыл алынганы тууралуу музыкалык баянды сунуш этебиз. Берүүнү обого алып чыккан Осман Акун Ибраимов.
Атактуу философ жана тарыхчы Освальд Шпенглер Европанын бери болгондо 3000 жылдык цивилизациясы тууралуу терең ой жүгүртүп келип, ушул континентте ич ара тыгыз ширелишкен, ошону менен бирге карама каршылыктары чачтан көп континент эч жерде жок деп айткан сөзү бар. Айткандай эле, эки дүйнөлүк согуштун оту Европада тутанды. Англия менен Франция 100 жылдап согушту. Алсыз, күчсүз калктарды талап тоно колонияга айлантууда ушул Европадан чыкты. Ошону менен бирге Европа деген сөз улуу цивилизация, зор маданият деген сөзго. Ушул континенттен чыккан Сократ, Уильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Лев Толстой сыяктуу дөө шаалар дүйнө маданиятын укмуштуудай байыт. Ошону менен бирге Европаны эң бир ачуу сөздөр менен сындашты. Ал үчүн нечен азап да тартышты. Бирок алардын эң негизги идеясы биригүү идеясы эле, консолидация идеясы эле. Алардын эң катуу эңсеген эркиндик жана демократия болчу. Ошол тилек 1992 жылы ишке ашып, атактуу Маастрих келишиминен кийин европалыктар акыры чындап эле бир экономикалык шериктештикке баш кошту. Бир түрдүү акча жүгүртүп, мыйзамдарын бир нукка салды. Ал гана эмес, ырдай турган гимнди да кабыл алышты. Азыр Европа шериктештигинде 27 мамлекет бар. Калкынын саны 500 000000 ашты. Мурунку замандарда нечен кылым кырды бычак душман болгон мамлекеттер азыр бир ыкка ыктап, достук менен бир туугандыкты иш жүзүнө ашырууга болгон аракеттерин жасап жаткан кездер. Ырас, европалыктар ызычуу түшүп талашкан маселелер толтура. Бирок европалыктар эч кандай ызычуусуз бир добуштан кабыл алган жалгыз гана маселе болду окшойт. Ал гимн маселеси болду. Ал гимн 1823 жылы Людвиг ван Бетховендин атактуу 9-чу симфониясындагы бир кичинекей үзүндү. Ал эми сөзү андан да мурун, атап айтканда 1785 жылы улуу немис акыны Фридрих Шиллер жазган «Кубанычка даңаза» аттуу ыр болчу. Тогуз симфонияны кулагы таптакыр дүлөө болуп, өзү жазган музыканы өзү уга албай калган убакта жазган экен. Жазганда да адамзат жөнүндө ар дайым уруш менен талаштан баш чыгып болгон дүйнө жөнүндө ой жүгүртүп, качан жер үстүндө тынчтык орнойт, дүйнөнүн элдери ынтымак менен ырашкерликте, достук менен бир туугандыкта качан жашайт болду экен деген тилек менен, романтикалык кыял менен жазган экен. Ошол симфониянын эң алгачкы премьерасында Бетховен өзү дирижерлик кылып, бир топко чейин ойго батып, оркестрдин жанында тунжурап турган дешет анын замандаштары. Бирок залдагы сүйүнгөн, дүркүрөтө кол чапкан элди кулагы таптакыр укпай калган Бетховен эч бир сезбей, оркестр менен коштошуп чыгып баратканда гана кокусунан көрүп калыптыр. Өзү да театрдагы кубанычтан жер тепкилеп сүйүнгөн публикага абдан таң калган экен. Ошондон кийин Фридрих Шиллер ырындагы «Жоголсун арабыздан араздашуу, жашасын кучак жайып саламдашуу» деген жалыңдуу сөздөрү Бетховендин симфониясындагы негизги темага айланып, 9-чу симфония аны түшүнгөндөр үчүн адамзатты бириктирүүнүн музыкалык символу катары саналып калган экен. Ошол Бетховен менен Шиллердин чыгармасы 1992 жылы кайрадан жанданды. Европа шериктештиги расмий түрдө түзүлүп, жалпыга бирдей конституция кабыл алып, эч качан баш кошуп көрбөгөн Европа чындап эле бир шериктештикке киргенде улуу композитор, адамзаттын руханий алыптарынын бири саналган Людвиг ван Бетховендин симфония үчүн тематикалык кыстырма катары жазган чыгармасы бир добуштан Европа континентинин орток ыры, эң негизги музыкалык символу катары кабыл алынды. Европа кеңешинин атайын тапшырмасы боюнча атактуу дирижер Герберт фон Караян улуу композитордун бул чыгармасын атайлап иштеп чыгып, 3 түрдүү музыкалык вариантын, башкача айтканда кыска вариантын, ыры жок вариантын жана ыр менен кошо аткарылган чоң оркестр ойногон вариантын сунуш кылган. Европа шериктештиги пайда болгондон бери 20 жылдан ашуун убакыт өттү. Европалыктар талашып тартышкан маселелер толуп жатат. Алган эмес бул шериктештиктен чыгып кетебиз деп коркуткандар да чыгууда. Бирок Людвиг ван Бетховендин музыкалык гениинен жаралган 19-чу кылымдагы романтизмдин жаркын чыгармасы эсептелген бул чыгарма ар бир уккан сайын терең мазмуну, зор философиялык масштабы, жөнөкөй ошону менен бирге укмуштуу да кооздугу менен ар бир уккан адамды таң калтырып келет.
Осман Акон Ибраимовдун радио баяндамасын уктуңуздар. Классикалык музыка жөнүндө сөздү улантабыз. Мен эч качан опера жылдызы болгон эмесмин. Азыр деле жөн гана Монсератмын. Бүгүн испаниялык даңазалуу опера ырчысы Монсерат Кабали 80 жылдык мааракесин белгилөөдө. Россини, Доницетти, Беллини өңдүү итальян композиторлорунун чыгармаларын бельканто техникасы менен аткарган ырчы Каталониянын борбору Барселонада туулуп өскөн. Дүйнөлүк атагы 65 жылы Доницеттинин Лукреция Боржа операсында башкы каармандын партиясын атканда чыккан. Ошондо Нью-Йорктогу Карнеги холлго чогулган опера сүйүүчүлөрү аты белгисиз жаш ырчыйга 25 мүнөт бою дүркүрөп кол чаап турушту. Ошондон бери Кабалье Метрополитен опера, Ла Скала, Ковент Гарден жана башка чоң сахналарда ырдап жүрдү. Опера дүйнөсүнөн тышкары Кабалье рок музыканын ишкооздоруна да таанылган. 88-89 жылы Queen тобунун солисти Фредди Меркьюри менен биргелешип альбом жаздырган. Аны менен дуэтте аткарган Барселона деген ыр 92 жылы жайка олимпиаданын гимни болуп калган. Азаттыктан ушун менен уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат болуңуздар.